السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف تکوفو یدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انسما katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza sifa mbalimbali za maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nilieleza kuhusu maisha ya maswahaba mbalimbali, nilitaka nieleze zaidi kuhusu maswahaba wengine, lakini kwa sababu ya upungufu wa wakati sikuweza kueleza. Na nikaona kwamba ni vizuri nieleze zaidi kuhusu maisha ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa naeleza hivi, basi kwa sababu ya hii tutajua kuhusu sifa za maswahaba na vile vile tutajaribu kuiga mifano yao. Kwa hiyo leo tena mimi nitazungumza kuhusu mada hii ya sifa za maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitwaye Abu Ubaida bin al-Jarrah, yeye kwa kuwa sahaba bila shaka alikuwa na sifa chungu mzima, lakini pamoja na hii mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu yeye katika riwaya inapatikana kwamba kundi la Najran liliposema kwamba mtu aje ili achukue kodi kutoka kwetu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nitatuma mtu kwenu, mtu ambaye ni mwaminifu wa hali ya juu. Wakati ule maswahaba wote walikuwa pale karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona kwamba wao watachaguliwa. Wao waliona kwamba sisi tuone ni nani huyu ambaye kuhusu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya ya sifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule akasema kwamba Abu Ubaida asimame. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamuru kwamba yeye aende Najran. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia hadithi moja kuhusu Hazrat Abu Ubaida kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kila kaumu inakuwa na waaminifu muaminifu wake. Enyi umma wangu, muaminifu wetu ni Ubaida bin al-Jarrah. Sasa angalieni, hii ni sifa ya hali ya juu ambayo alipewa Hazrat Abu Ubaida kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakati wa vita ya Uhud, tukio fulani lilitokea. Kwa sababu ya tukio hili, yeye alipata sifa ya hali ya juu. Wakati katika vita ya Uhud, maadui walipokuwa wanashambulia, ingawa mwanzoni Waislamu walipata ushindi, lakini baadaye, kwa sababu Waislamu waliacha sehemu moja ya ulinzi, kwa hiyo makafiri wakapata nafasi na wakawashambulia Waislamu tena, na wao walipiga mawe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata majeraha kwa sababu ya kupigwa kwa mawe, na ngao alikuwa anashikilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipande vyake viliingia katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule alikuwa Abu Ubaida ambaye alitoa vipande hivi vya ngao katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Abu Bakar anasema kwamba kwanza Abu Bakar akashika kipande kimoja kwa meno yake na akavuta nje kile kipande kilichokuwa kimeingia katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Abu Ubaida alivuta kwa nguvu kiasi hiki kwamba kipande kile kilipotoka nje katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaida akaanguka nyuma, na kwa sababu ya hii neno moja meno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalivunjika. Na baadaye alipovuta tena nje kipande kingine kilichukua katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena Abu Ubaida alianguka nyuma kwa sababu kile kipande kiliingia ndani sana. Na hii ndiyo ni hali ambayo ilikuwa ya Hazrat Abu Ubaida. Kwa hiyo sifa hii itaendelea kubaki mpaka siku ya kiyama. Watu walikuwa wakisema kwamba mtu ambaye alivunjika meno moja mbili ya mbele alikuwa Hazrat Abu Ubaida, lakini sisi hatukuona mtu mzuri zaidi kuliko Hazrat Abu Ubaida kwa sababu ya kuvunjika kwa meno yake mbili ya mbele. Ingawa ikiwa meno inavunjika, basi mtu uzuri wake unaharibika. Na tukio lingine limeelezwa hivi kuhusu Hazrat Abu Ubaida, kuhusu sahaba mwingine Abar bin As. Yeye alitumwa sehemu fulani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kule, akajua kwamba maadui, idadi ya maadui ni kubwa, na katika kundi la maswahaba walikuwa maswahaba wachache. Kwa hiyo Umar bin al-As aliomba msaada kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma watu wengine katika uongozi wa Hazrat Abu Ubaida, na alimsihi Hazrat Abu Ubaida kwamba nyinyi maamiri wawili msaidiane katika kazi. Lakini Umar bin al-As, kwa kuwa na wazo hili kwamba hawa wamekuja kutusaidia, kwa hiyo wao ni chini yake na lazima wao wafuate amri zake zote. Kwa hiyo yeye akaanza kuamrisha maswahaba walikuja pamoja na Abu Ubaida. Sahaba mmoja akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemteua Abu Ubaida kwa kuwa kiongozi wetu, na alimtuma Hazrat Abu Ubaida kwa kuwa kiongozi wetu ili aje kukusaidia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hatujaondoka alisema kwamba mnatakiwa maamir wote msaidiane. Kwa hiyo huyu pia ni kiongozi na wewe pia ni kiongozi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mnalazimika kusaidiana. Lakini Amr bin al-As akasema kwamba amiri ni mimi, kwa sababu mimi nilitangulia na mimi nilitumwa kabla ya huyo. Kwa katika hali hii, kwa kuona hali hii, Abu Ubaida akasema kwamba ingawa mimi nilitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye aliniteua kuwa kiongozi, lakini pamoja na yeye alisema kwamba lazima nisaidiane nawe. Kwa hiyo wewe utapata msaada kutoka kwangu, hata kama unakubali ushauri wangu au hukubali, lakini mimi nitakutii na nitakubali ushauri wako. Basi Hazura anasema kwamba hii ndiyo ni uamuzi mzuri kwa kuona hali ilivyokuwa wakati ule, na kwa ajili ya faida ya Waislamu ni kuacha hata faida ya binafsi. Ikiwa Waislamu wanapata msaada wa aina huo, wanasaidiana, wakisaidiana hivi, basi wanaweza kupata maendeleo mengi sana. Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alifanya kazi kubwa sana wakati mfalme wa Rome alipotuma jeshi kwa dhidi ya Waislamu. Wakati ule kiongozi wa Waislamu alikuwa Abu Ubaida. Waislamu walipata ushindi, lakini baadaye mfalme wa Rome alituma wanajeshi wengi sana, kwa sababu Waislamu walipata ushindi katika miji mingi ya Wakristo. Hazrat Abu Ubaida akashauriana na wenzake, na kwa kushauriana na masahaba kadhaa akasema kwamba sisi ni vizuri tuache miji kadhaa, lakini kwa sababu yeye alikuwa ameshapata jizia na kodi kutoka kwa wale watu walioshindwa. Lakini Hazrat Abu Ubaida aliwarudishia fedha yao na alisema kwamba sisi hatuwezi kulinda kuwalindeni wala hatuwezi kuwasaidieni, kwa hivyo kodi tuliochukua kutoka kwetu tunarudisha. Na fedha yote iliyokusanywa iliyokuwa katika malaki na malaki, Hazrat Abu Ubaida aliwarudishia, na wale wasiokuwa Waislamu walipata athari nzuri ya kitu hiki, kiasi hiki kwamba walikuwa wanalia na walikuwa wanafanya dua kwamba Mwenyezi Mungu awaleteni tena hapa ninyi muwe viongozi wenu. Hazura anasema kwamba hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwa kukaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya uadilifu ambao mfano wake hauwezi kupatikana katika historia, wala mfano wake hauwezi kupatikana mpaka siku ya kiyama. Na siku hizi tunaweza kutimiza haki ya dunia kwa kuzingatia uadilifu, badala ya kuwalazimisha serikali isiyo na nguvu na kuwalazimisha kwamba mufuate amri zetu zote, pengine sisi tutachukua hatua dhidi yenu. Wala hii si sahihi kwamba katika nchi za Waislamu taksi inachukuliwa kutoka kwa wananchi, lakini wao wanajaza benki zao na wanasema kwamba sisi tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na tunafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuna sahaba mwingine ambaye ni Abbas, alikuwa baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mwenye kuwasaidia sana wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Quraysh ni mwenye huruma sana kutoka kwa Quraysh na kwa kusikia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye aliwaacha huru watumwa 70. Hii ilikuwa sifa ya maswahaba. Kisha kuna sahaba mwingine aitwaye Hadrat Jaafar aliyekuwa cousin ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa dugu wa Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye pia katika mwanzo wa Islam alisilimu, na yeye kwa sababu ya hali ya Maka yeye alihamia Habsha. Watu wa Maka walipojua kwamba hawa wamehamia Habsha, kwa wale watu wa Maka wakatuma wajumbe wawili pamoja na zawadi kubwa sana, na wakatuma zawadi kwa ajili ya viongozi wa Habsha, na waliwapatia ujumbe kwamba vijana wetu kadhaa wameacha dini yao na wamehamia hapa katika nchi yenu. Hata wao hawakukubali dini yenu, bali wao wana dini mpya kabisa na wamehamia hapa katika nchi yenu. Kwa hiyo wale watu wa Maka wakajaribu kuwabembeleza viongozi wa Habsha, na wakasema kwamba utupatie nafasi ili tuweze kuonana na mfalme wa Habsha. Na wao walichukua zawadi kubwa kwa ajili ya mfalme wa Habsha, kwa hiyo wakakutana na mfalme wa Habsha. Najashi aliyekuwa mfalme wakati ule wa Habsha, yeye aliposikia maoni ya wale wajumbe waliotumwa kutoka Maka, aliwaita Waislamu pia pale. Waislamu walienda kule na walikuwa na wasiwasi sana kwamba huenda hatujui tutaulizwa nini. Habsha akawauliza wale Waislamu kwamba kuna sababu gani umeacha dini yenu na hamfuati dini ya zamani wala hamfuati dini yetu, yani ya Ukristo. Hadhrat Jaafar radhiyallahu ta'ala anhu wakati ule akawa kiongozi wa Waislamu, na akasema: ewe mfalme, sisi tulikuwa wajinga na wajahili, tulikuwa tukiabudu masanamu na tulikuwa tukila wafu na tulikuwa tukifanya maovu na tulikuwa hatuwatendei jamaa zetu, na mtu mwenye nguvu alikuwa akipata ushindi juu ya mtu dhaifu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu alituma nabii ndani yetu, na sisi tunamjua kwa sababu alikuwa mtu wa familia yetu, kwamba alikuwa mwaminifu sana. Yeye alituita upande wa ibada ya Mwenyezi Mungu, na yeye alisema kwamba sisi tusimshirikishe na Mwenyezi Mungu chochote na wala tusimwabudu masanamu. Yeye alitufundisha jinsi ya kuwatendea jamaa na kuhurumia wengine na kutimiza haki za majirani, na yeye alitusihi kwamba tusifanye maovu katika maisha yetu, na alisema tusiseme uvongo na tusinyanganye mali ya mayatima na ya maskini. Yeye alituamuru na alitusihi kwamba sisi tumabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mmoja, sisi tukakubali nasaha yake na amri zake na tunafuata amri zake zote. Kwa sababu ya hali hii, hawa watu wetu wamekuwa maadui wetu na wakaanza kutusumbua na wakatutesa sana. Wakati wao walipotutesa sana, tulilazimika kuhama nchi yetu na tulilazimika kuhamia hapa kwako, kwa sababu sisi tulisikia kwamba wewe ni mtu mwenye uadilifu sana. Ewe mfalme, sisi tunategemea kwamba katika nchi hii sisi hatutadhulumiwa wala hatutateswa. Najashi kwa kushikia maneno haya akapata athari sana, na akasema Qur'an iliyoshuka juu ya nabii wenu usome katika Qur'an ile. Sadr Jafar akasoma aya kadhaa za sura Maryam, na akasoma kwa sauti nzuri kiasi hiki kwamba mfalme Najashi akaanza kulia kwa kusikia aya za Qur'ani tukufu, na akasema kwamba wallahi inaonekana kwamba maneno haya na maneno yaliyoshuka juu ya Musa alayhi salatu wasalam ni aina moja. Na akawaambia wale wajumbe wa Maka kwamba mimi sitaruhusu kwamba hawa warudi pamoja nanyi, wale watu wajumbe wa Maka wakatumia ujanja mwingine na wakasema kwamba hawa muamini Isa alayhi salam sawa na imani ya Ukristo, na wanapunguza heshima yake. Tena yule mfalme akawaita Waislamu na akauliza kuhusu imani yao kuhusu Isa alayhi salam. Kwa kusikia hiyo, Jaafar akasema kuhusu Isa alayhi salam, maneno ya Mwenyezi Mungu ni hivi kwamba Isa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Najashi kwa kushikia hii akashika kijiti kimoja kutoka ardhi na akasema kwamba Isa alayhi salam hana heshima zaidi kuliko mlioleza. Kwa hiyo baada ya hii akasema kwamba nyinyi mna uhuru wa kuishi katika nchi hii. Hekima ya Hadhrat Jaafar na elimu yake ili wapatia Waislamu waishi katika nchi ya Habsha. Na sahaba mwingine alikuwa Musa bin Umair, mama yake alikuwa mtajiri sana, na yeye aliishi katika maisha ya starehe sana, na alikuwa akivaa mavazi mazuri sana, na alikuwa kijana mzuri sana. Saad bin Abi Waqas anasema Musab nilimuona wakati alipokuwa akiishi katika starehe, na nilimuona wakati aliposilimu. Yeye alipata mateso mengi sana katika njia ya Mwenyezi Mungu, ingawa zamani aliishi maisha ya starehe. Na Hadhrat Saad anasema kwamba yule kijana ambaye aliishi maisha ya starehe sana baada ya kusilimu, hali yake ilikuwa ya aina hii kwamba yeye alipigwa na aliteswa kiasi hiki kwamba ngozi ya mwili wake ulikuwa unatoka. Siku moja Hadhrat Musab alikuja katika hafla na alikuwa amevaa mavazi ambayo yalishonwa kwa kutumia vipande mbalimbali. Sahaba walipoona hali hii, Hadhrat Musab wakainamisha vichwa vyao kwa sababu alimuona wakati alipokuwa akiishi katika starehe sana. Hadhrat Musab alipokuja katika hafla ile na alipotoa salamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu salamu yake kwa mapenzi sana. Na kwa kuona hali yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kulia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alhamdulillah, watu wa dunia waendelee kuishi katika dunia yao, mimi nimemuona Hadhrat Musab wakati katika mji wa Makkah hakuna mtu mwingine ambaye alikuwa mtajiri zaidi kuliko Hadhrat Musab. Huyu alikuwa mpendwa wa wazazi wake na alikuwa akipata neema ya kila aina na vyakula vya kila aina, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu amefika katika hali ambayo ni inaonekana sasa hivi, na ameacha starehe ya kila aina kwa ajili ya dini. Kisha Mwenyezi Mungu akampatia nuru, na hivyo ndivyo Hadhrat Musab alikuwa na shauku sana ya kufanya mahubiri, na alikuwa akifanya mahubiri kwa njia nzuri sana. Hadhrat Musab alikuwa akisema kwamba ikiwa nyinyi hampendi mahubiri yangu basi mnaweza kuondoka. Na yeye alifikisha ujumbe wa Islam katika maeneo mbalimbali ya Madina, na watu wengi walisilimu kwa kupitia mahubiri yake. Kuna sahaba mwingine aitwaye Saad bin Rabi aliyekuwa Ansari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina na wakati alipoanzisha silsila ya Muakhat, na yeye aliteuliwa kuwa ndugu wa Hadhrat Abdurrahman bin Auf, na Abdurrahman bin Auf akamchukua nyumbani kwake na akampatia karamu mzuri, na kisha akasema kwa ajili ya kuimarisha udugu huu mimi nataka nusu ya mali yangu nikupatie wewe. Na hata Abdurrahman akasema kwamba nina wake wawili, wewe ukipenda mke mmoja naweza kumpa talaka na wewe unaweza kumuoa. Kwa hiyo akasema kwamba mali yako na wake zako wewe unaweza kubaki nao, na Mungu aweke baraka sana katika mali yako hii na wake zako. Na akasema mimi ni mwenye biashara, wewe uniingize na unielekeze katika njia ya mji baki, na kushukuru sana kwa msaada wako ulionisaidia. Kwa hiyo akaanza kufanya biashara, na baadaye akawa mwenye biashara mwenye mali sana, na alikuwa na mali nyingi sana Hadhrat Saad bin Rabi, kwa sababu alishiriki katika vita ya Uhud na aliuawa katika vita ya Uhud. Tukio la kuuawa kwake imeandikwa hivi kwamba Ubay bin Kaab anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba mutafute Saad bin Rabi iko wapi, kwa sababu nilimuona yeye alizingirwa na maadui wakati wa vita. Akasema mimi nikaanza kumuita jina lake. Wakati nilipofika nilipompata nikamkuta yeye ana majeraha sana, na nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amenituma ili niulize hali yako ikoje. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam ametuma salamu kwa ajili yako na ameuliza kuhusu hali yako. Saad bin Rabi kwa kusikia hii akasema kwamba umsalimie Mtume sallallahu alaihi wa sallam pia upande wangu, na umwambie kwamba mimi nimepata majeraha sana, inaonekana kwamba mimi sitaweza kuishi. Na umwambie Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba manabii wote waliotangulia na jinsi waliopata maburudisho kutoka kwa watu wao, Mungu akupatie maburudisho zaidi ya hayo yote kutoka kwangu. Na baada ya kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, uambie watu kwamba muendelee kulinda amana hii ya Mwenyezi Mungu. Kumbukeni, madamu mtu mmoja bado ana uhai kati yenu, na yeye ikiwa hakulinda amana hii ya Mwenyezi Mungu, basi nyinyi mtaulizwa na Mwenyezi Mungu. Baada ya kutoa ujumbe huu, yeye akaaga dunia, akafariki dunia. Hadrat Usaid bin Azir alisilimu kwa kupitia Hadrat Musab. Yeye kuhusu hali yake ya imani anaeleza, alikuwa akisema kwamba nina hali ya aina tatu. Nikipata hata hali moja nitaona kwamba mimi ni mtu wa peponi. Kina kitu cha kwanza ni kwamba ninaposoma Qur'ani tukufu au mtu mwingine akinisomea Qur'ani tukufu, katika hali ile, hali ninayopata na jinsi ninayoulia, ikiwa hali hii inaendelea kubaki daima dawamu, basi mimi nitaona kwamba nitakuwa mtu wa peponi. Na kitu cha pili ni kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoa hotuba, na mimi nasikia hotuba na nasaha zake kwa makini sana, wakati ule hali yangu inayopatikana, ikiwa hali yangu inaendelea daima dawamu, basi mimi nitakuwa mtu wa peponi. Na hali ya tatu ni kwamba ninaposhiriki jeneza, hali yangu inakuwa ya aina hii kwamba ile jeneza si ya mtu mwingine bali ni jeneza yangu, na mimi naona kwamba mimi naulizwa kuhusu amali zangu. Ikiwa hali yangu hii inaendelea daima dawamu, ambayo ni hofu ya Mwenyezi Mungu, basi mimi nitajihisabu kwamba mimi ni mtu wa peponi. Hazura anasema kwamba hii ilikuwa hali ya hofu yake ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni ile hali ambayo mtu ikiwa anapata hali anaendelea kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, anafanya vitendo vizuri pia ikiwa anamkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati na kila hali. Hazur anasema kwamba hali hizi zote tatu zinathibitisha kwamba alikuwa mtu wa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa na sifa nyingine kwamba alikuwa kipenda ibada na swala, alikuwa imamu wa msikiti wa mtaa wake. Hata alipokuwa mgonjwa alikuwa akija msikitini kwa ajili kusali swala. Baadhi wakati ilipokuwa ngumu kusimama wakati wa swala, hata katika hali hii pia alikuwa akija msikitini na alikuwa akiswali swala msikitini. Hii ilikuwa hali ya hawa maswahaba, na hawa ni mifano kwa ajili yetu. Hivyo ndivyo huyu sahaba alikuwa akitoa ushauri mzuri sana, alikuwa akitoa ushauri mzuri. Hata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baada ya ushauri wa Hadhrat Usaid alikuwa akisema kwamba sasa hatutakiwi tufanye ikhtilaf kwa sababu ushauri umetolewa na Hadhrat Usaid. Hivyo ndivyo wakati wa uhalifa Hazrat Abu Bakr na Hazrat Umar, wakati wa Hazrat uhalifa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alifariki, lakini katika zama hizi zote mbili alikuwa mtiifu wa hali ya juu. Alikuwa kiongozi wa kabila la Aus na alisihi kabila lake. Sisi hatutakiwi tulete ikhtilafu yoyote dhidi ya Abu Bakr, bali tunatakiwa tufanye baiyati yake. Kisha kuna sahaba mwingine, Ubay bin Ka'b, yeye pia alikuwa mwenye imani sana. Alikuwa akiswali swala tano pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu swala, anaeleza kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala alfajiri akauliza kuhusu watu wawili ambao hawakuja kuswali swala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba swala mbili alfajir na isha ni ngumu sana kwa ajili ya wanafiki, ikiwa hawa wakijua kwamba katika swala hizo zote mbili kuna thawabu kiasi gani, basi lazima watashiriki katika swala hizo zote mbili, hata kama wanakuja kwa kutembea juu ya magoti yao, lakini lazima watakuja kusali swala hizo zote mbili, yani sala ya fajr na isha. Ameeleza riwaya zingine pia. Kwa mfano, anasema kwamba mtu mmoja akamuuliza swali Ubay bin Ka'b kwamba sisi tumepata kitu fulani wakati tulipokuwa tunasafiri, kitu ambacho kinatumiwa kwa ajili ya kuendesha ngamia, tufanye nini kuhusu kitu hiki? Hazrat Ubay akasema kwamba hiki ni kitu kidogo, mimi nilipata dinar 100 wakati fulani, na nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimepata kitu hiki injiani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, endelea kutangaza mwaka mmoja kwamba umepata kitu hiki njiani, yeyote ambaye ni anamiliki kitu hiki basi aje. Baada ya mwaka mmoja, ikiwa mtu hakupatikana, nilimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam tena na zile dinar 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba utangaze mwaka mmoja zaidi. Kwa hiyo baada ya hata mwaka mmoja, nilipokosa mtu ambaye anadai ile fedha yake, nikamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam nikasema kwamba hata baada ya mwaka mwingine pia mtu hakuja, na Mtume akasema utangaze mwaka mmoja zaidi. Na baada ya mwaka wa tatu mtu yeyote hakupatikana, nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sasa unaweza kutumia dinari hii, fedha hii. Hazur anasema hii ndiyo ni sifa ya maswahaba. Yeye wakati fulani alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninapofanya dua nataka nikusalimie na nisome durud sana kwako, je, ikiwa na asemia tatu nasoma durud juu yako, je, ni sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba unaweza kunisalia sawa na hali yako, unaweza kusalia zaidi ya unayosema. Kwa kusikia hii akasema kwamba ikiwa nusu ya wakati nikikusalia ni sawa au ni au ikoje? Mtume sasema akasema kwamba unaweza kunisalia hata zaidi ya hayo. Hayat Ubay bin Ka'b kwa kusikia hii akasema ikiwa 3% na kuswalia, je ni sawa? Mtume sasema akasema kwamba hata unaweza kunisalia zaidi ya hiyo, unaweza kuniombea zaidi. Kwa kusikia hii Ubay bin Ka'b akasema, ya Rasulullah, mimi naona kwamba katika maombi yangu mimi nisome durud tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ikiwa unaendelea kusoma durud zaidi katika maombi yangu, basi Mwenyezi Mungu atapokea maombi yako na atasamehe dhambi zako. Na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu atapandisha daraja yako. Na hivyo ndio Ubay alikuwa akisoma Qur'an tukufu na alikuwa akipenda sana Qur'an tukufu, na vile vile uaminifu wake pia ulikuwa wa hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alimteua kwa ajili ya kukusanya zaka katika Bani Azra, na Bani Saad alitumwa kwa ajili ya kukusanya Saad. Anasema mimi nilienda kule na nikakusanya zaka. Wakati wa kurudi karibu na Madina, nikakutana na mtu mwenye imani kiasi hiki kwamba juu ya ngamia yake ngamia moja ilikuwa zaka, yani alilazimika atoe ngamia moja ya mwaka moja kwa katika zaka. Mimi nikamwambia utoe ngamia moja ya mwaka moja kama ni zaka. Akasema utafanya nini na ngamia moja, huyu hata hawezi kubeba mzigo, mimi nataka nikupatie ngamia mwingine mzuri zaidi mwenye nguvu zaidi ambaye anaweza kukusaidia. Hadh Ubay bin Ka'b akasema akasema mimi ni mwaminifu, nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekuja kwa ajili ya kukusanya amana, siwezi kupokea ngamia mzuri zaidi kuliko hii. Lakini yule mtu mwingine alikuwa na imani sana, alikuwa anasisitiza kwamba uchukue ngamia mzuri zaidi. Kwa kusikia hii tabia akasema ikiwa unataka hivi, unatakiwa uende mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na umpatie ngamia yako mwenyewe. Kwa hiyo huyo sahaba akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaeleza hali yote ilitokea, na akasema tafadhali huzuru, kubali ngamia huyu mkubwa kwangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana kwa kuona hali yake hii, na akasema kwamba ikiwa kwa moyo wako wote na kufuraha wa moyo wako unataka kutoa huyu ngamia mzuri zaidi, basi Mungu atakupatia ujira mzuri zaidi. Hadhrat Abi alikuwa na elimu ya Qur'ani tukufu, alikuwa akitoa mambo ya elimu katika hafla mbalimbali. Hadhrat Abi alikuwa na sifa chungu mzima, na kwa sababu ya sifa hizi za maswahaba baraka inaendelea mpaka leo, na tunaendelea kupata baraka kutoka kwa sifa za hao maswahaba. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kitu gani kwayo maswahaba walionyesha imani ya aina hii? Wao hawakuchukia ibada ya masanamu, bali waliacha tamaa ya dunia. Wao walijitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kila mmoja wao alikuwa Hazrat Ibrahim. Wao kwa imani ya hali ya juu kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu walifanya kazi ambazo mfano wake hauwezi kupatikana, na wao walikuwa tayari kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hata ikiwa kuna sahaba ambaye hakuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yeye alidhani kwamba labda kuna upungufu katika imani, kama Mungu anasema wa minhum man kadha nahbahu wa minhum man yantazir, yani wapo wengine ambao waliuawa na walikuwa wengine ambao walikuwa wanasubiri wauawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali alayhi wasallam anasema kwamba je, hawa maswahaba walikuwa hawana mahitaji sawa na watu wengine? Je, walikuwa hawahitaji mahitaji kama wengine, lakini wao walitanguliza dini juu ya kila kitu? Kisha anasema Sayyidina Ali alayhi wasallam, maswahaba waliomsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Maka, wale maswahaba walimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya imani yao. Wakati ule wale maswahaba hawakushika upanga kwa sababu walizuiliwa wasishike upanga, lakini wale maswahaba kwa kutumia sifa ya imani na kwa kutumia silaha ya kiroho na kwa kutumia imani na mapenzi na maarifa ya Mwenyezi Mungu, na wao walikuwa na hekima ya mafundisho ya Islam, na walikuwa wakieleza mambo haya mbele ya maadui, ingawa walikuwa wanasumbuliwa, walikuwa wanatukanwa na walikuwa wanadhulumiwa, lakini walikuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba walikuwa hawajali kuhusu mambo haya yote, wala walikuwa hawaogopi kwa sababu ya mabalaa haya yaliyoletwa dhidi yao. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawana vifaa vya dunia, kwayo wangefuata amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasumbuliwa sana na maadui na hali ilikuwa ngumu sana, lakini kwa kuwa na hali yote maswahaba hawa walikuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wale maswahaba walimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii, wakati ilikuwa hatari na kulikuwa hakuna msaada kutoka kwa watu. Na hali ilikuwa ya aina hii kwamba mateso yalikuwa yameenea kila mahali, lakini maswahaba walimsaidia, na wao walikuwa wamejaa na imani kiasi kwamba walikuwa tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Sirul Khilafa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema: اعلموا رحمكم الله أن صحابة كلهم كانوا كجوار حليفة متكوفة يدى الله تعالى بن السل عزيز أنا سوما مانديكو يسينا ملا صلى الله عليه وسلم كتك لغة ياكي عرابو تفسير ياكي نقوام من يزمغو أوارهيمو maswahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa sawa na viungo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao walikuwa sawa na macho kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine walikuwa sawa na mikono, na wengine walikuwa sawa na miguu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yoyote walifanya hawa maswahaba walifanya kama ni viungo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa na lengo moja tu, kwamba walikuwa wakitaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazura anasema kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuiga mifano ya hawa maswahaba na tuweze kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila kitendo chetu kiwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazura anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ya ghaibu. Ni Bi Aisha sahiba aliyekuwa mke wa Bana Fahim, ambaye siku hizi alikuwa naishi katika Benin, tarehe 11 wa September katika Benin, akapata mshtuko wa moyo, na kwa sababu ya hii akafariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marhemu baada kuhitimu masomo alikuwa anafanya kazi katika idara fulani. 2002 aliolewa na Bana Fahim Saheb. Wakati ule Bana Fahim alikuwa bado hajasilimu, lakini marehemu alikuwa bado hajasilimu, lakini baadaye yeye lakini alikuwa akipenda sana Islam. Bana Fahima ambaye ni mume wake anasema kwamba siku moja tulipokuwa tunazungumza yeye akaanza kulia, mimi nikafikiria kwamba mimi nimesema maneno makali, lakini yeye anasema kwamba yeye alikuwa anafikiria kuhusu tofauti baina yake na baina ya jumuiya, na akasema kwamba mimi siwezi kuwa maana jumuiya kwa sababu ya hali hii. Mimi nikaanza kulia. Yeye alienda pamoja na Bana Fahim sahib katika Gambia, na kule yeye alipata athari sana ya jumuiya, na Bana Fahim sahib alimpatia bayat farm na akasoma masharti yote ya bayat. Mwanzoni akasema mimi siwezi kusaidia sahihi juu ya bayat form hii, lakini baada ya kusoma bayat form na masharti 2006 akajaza bayat form na akaniandikia barua ya bayat. Marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa akisaidia sana mume wake katika kazi ya jumuiya, na mume wake alikuwa katibu wa Holland. Wakati yeye alipojua kuhusu nidhamu ya wasia na aliposikia hutuba yangu kuhusu wasia, basi kwa kusikia hutuba yangu akajiunga na nidhamu ya wasia 2009 pamoja na mume wake Bana Fahim. Alienda Benin kwa ajili ya kuangalia kazi ya Humanity First. Marehemu alikuwa akifanya kazi nzuri sana katika benki huko Holland, na missionary wa Holland akasema nikajaribu kumwambia kwamba hali ya Afrika si nzuri, maana kule hakuna starehe, kwa hivyo unatakiwa uwe tayari. Marehemu akasema usiniambie, mimi nimeamua baada ya kufikiria sana, kwa hiyo lazima nitaenda kule Benin pamoja na mume wangu kwa ajili ya kuitumikia dini. Jamaa zako pia walimwambia kwamba umeenda Afrika, na wao walifikiria kwamba jumuiya ni kampuni, na kampuni ikishindwa katika mali itakuwaje? Lakini yeye akajibu jamaa zake kwamba haina haja ya kufikiria kuhusu hii jumuiya. Hii si kama ni kampuni ambayo itakuisha siku moja, jumuiya itaendelea, na mimi hata kama nakufa hapa nitapenda kwamba mimi nizikwe katika nyumba ya mayatima ambapo natoa huduma yangu. Marehemu alikuwa akifanya kazi nzuri sana, lakini kwa kuwa na hali yote katika Afrika yeye aliitumikia jumuiya vizuri na alitekeleza majukumu yake yote. Alikuwa akiswali swala bila kukosa, na alikuwa akiswali tahajjud pia. Yeye alikuwa haachi swala hata moja, hata alikuwa akiwasihi wengine waswali swala bila kukosa, na alikuwa akisikia hutuba yangu kwa makini sana, na alikuwa akifanya juhudi ya kufuata nasaha zangu zote. Alikuwa akipenda jumuiya kiasi hiki kwamba wakati alipokuwa akiona watu wanajumuia hawafuati mafundisho ya Islam alikuwa akihuzunika sana kwamba kwa nini hawa wanajumuia, kwa kuwa wanajumuia hawafuati mafundisho ya Islam. Alikuwa akisoma Qur'an tukufu bila kukosa, na alikuwa akisoma tafsiri ili aweze kuelewa. Alikuwa hana mtoto, alikuwa in charge wa nyumba ya mayatima, akiwa alikuwa akiona mayatima wote ni watoto wake. Bana Yahya ambaye ni in charge wa Humanity First anasema nilienda kuangalia nyumba ile ya mayatima ambayo anasimamia yeye. Kule watoto walikuwa watoto wa umri wa miaka 2 na mpaka 12, lakini mimi nilimuona kwamba yeye alikuwa akiangalia vizuri wale mayatima, na alikuwa akifanya mpango wa madawa kwa ajili ya mayatima, na ikiwa kulikuwa swali la mafundisho ya watoto alikuwa akipanga mpango mzuri kwa ajili ya kuwasomesha wale watoto. anasema mimi nilipomuuliza kuhusu mahitaji yake ya binafsi kwamba uniambie kiwa unahitaji kitu chochote, alikuwa akisema kwamba sisi tumetoa wakfu maisha yetu, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametujalia nafasi hii ya kutoa huduma hapa na ametupatia nafasi ya kutoa huduma ya hawa mayatima. Sisi tunafurahi, usijali kuhusu sisi, usiwe na fikira kuhusu sisi. Lakini ikiwa kulikuwa swali la kurekebisha hali ya nyumba ya mayatima, alikuwa akinikumbusha Chairman Humanity First. Anasema mume wake aliniambia tangu mwanzo marehemu alikuwa akipenda sana kucheza lottery. Wakati alipoambiwa kwamba katika Islam kupiga ramli si sahihi, hairuhusiwi, kwa hiyo yeye akaacha, na fedha alikuwa akitumia kwa ajili ya kucheza lottery akaanza kutoa katika misikiti. Bana Athar Zubair anasema yeye alikuwa akilia sana kwa kusikia matukio mbalimbali kuhusu jumuiya. Alikuwa akiwatendea vizuri watu, na mahali ambapo alikuwa akiishi watu wote wa mtaa ule walikuwa wakimuita mama, na walikuwa wakichukua ushauri kutoka kwake kuhusu mambo yao. Amir Saba Banina anasema kwamba alikuwa akitoa michango yake bila kukosa. Na alimwambia Bashiri wa Porto Novo mara mbili mara tatu kwamba uje na uchukue mchango wetu, na yeye alikuwa akitoa mchango wake wa wasia bila kukosa. Hazura anasema mimi niliposema kwamba katika ujenzi wa Baitul Futuh pia watu watoe mchango, yeye alishiriki na alisema atatoa. Marehemu alikuwa akitoa huduma zake kwa imani sana, alikuwa akiwahudumia watoto wale mayatima. Mimi naona kwa sababu ya kufa kwake wamekuwa mayatima. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi na amgofirie, amsamehe. Na Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia watu wa aina hii ambao wanaelewa roho ya wakfu nini. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ